Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i skoro šest minuta. Dobar dan. Derek Chollet, viši savjetnik State Departmenta, poručuje posle jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Vučićem da u Beograd nije došao sa ultimatumom. Cilj njegove posjete, kako je rekao, je podrška dijalogu Beograda i Prištine. O prirodi i mogućim efektima posete visokog američkog zvaničnika Beogradu, ali i regionu, razgovaramo sa političkim analitičarem i predsjednikom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesić. Inače, buran politički život u Grčkoj ove godine dobija novi zamah. Planirani parlamentarni izbori zaoštrili su javnu debatu, podigli političke tenzije i sporenja vodećih partija. Vladajuća Nova demokratija sa premijerom Mitsotakisom i dalje ima najviše poverenja, ali sa zebnjom očekuje izbore. O izbornoj godini za Tine Majda Šimunec. Praznika nikad mnogo, pogotovo za ugostitelje, hotelijere i turističke radnike. Večeras, iako nezvanično, obeležava se nova godina po julijanskom kalendaru. Tradicija dočeka odomaćila se posljednjih decenija u Srbiji. Tako će biti večeras u mnogim gradovima, a u Beogradu će na Trgu Republike biti organizovan javni doček sa bijelim dugmetom. Tim povodom razgovarat ćemo sa direktorom Turističke organizacije Beograda, Miodragom Popovićem. Selo Gradi nadoma Kraljeva ima samo dva stanovnika. Tako je bar bilo pre šest godina kada smo bili u tom kraju. Dve starice, Ružicu i Ljubicu, koje već decenijama žive u mraku. Struje nema, iako su sve dosadašnje lokalne vlasti obećavale da će uvesti, ali nijedna nije ispunila obećanje. Fenjer i tranzistor su izumi za koje one jedino znaju i u 21. veku. Selo je zato opustelo. Ali ni to ne bi bilo toliko čudno da ove dve komšinice, kuća do kuće, nisu u zavadi. Ne govore godinama, iako se više ni jedna ne seća šta je bio uzrok svađe. Jednom rečju, Srbija u malom, u reportaži Nataše Aćimović. Sve ovo sadržanje magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
ne znaš da bi tvoja ostala. Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela. Čak i da za uraz bude mi zvuk sreću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja ostala. Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela.
Derek Chollet, viši savjetnik State Departmenta, poručio je posle jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Vučićem da u Beograd nije došao sa ultimatumom. Cilj njegove posete je podrška dijalogu Beograda i Prištine. Chollet smatra da je ovo ključni trenutak za region i da ga treba iskoristiti za očuvanje mira i stabilnosti. Uveren je također u kompromis dve strane. O prirodi i mogućim efektima ove posete visokog američkog zvaničnika Beogradu sada razgovaramo sa političkim analitičarem i šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem. Dobar vam dan, gospodine Kesiću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, posetom Beogradu, savjetnik State Departmenta Chollet završio je turneju po regionu tokom koje je prethodno boravio u Skoplju i Prištini. Iako su zvanične izjave po pravilu šture i protokolarne, očito je da je Kosovo bilo cilj Chollet-ovog dolaska. Kakva je u stvari bila agenda ove posete iz vašingtonske perspektive?
Pa mislim da je glavni cilj što se tiče američke administracije bilo da pokažu da i mimo svih teškoća i izazova vezano za sada novu nastalu političku situaciju gdje republikanci kontrolišu donji dom američkog kongresa, da ipak ova administracija neće da se povlači iz važnih regiona. Sad Balkan nije baš po definiciji neki od važnijih regiona za američku spoljnu politiku, ali je mnogo bitno u kontekstu ovog rata u Ukrajini i odnos prema Rusiji. Znači, tamo gdje postoji percepcija da Rusija napreduje što se tiče uticaja, onda je za ovu administraciju vrlo važno da pokažu da su oni angažovani, da oni uzvraćuju i da na neki način čine sve što mogu da suzbiju taj ruski uticaj. Tako da i ova poseta mora da se gleda u prvom redu u kontekstu američke politike i te sada novo nastale političke situacije, gdje administracija će imati sve veće i veće probleme u odnosu sa američkim kongresom. I već smo vidjeli ne samo najave oko istraga, raznih istraga koje će republikanci da sprovodu kroz kongres, nego već i poziv za opoziv jednog od člana kabineta predsjednika Bajdena. Tako da mislim da ovo je samo početak i ta borba će biti mnogo prljava, bit će mnogo teška, i u to, pod senkom takve vrste političke borbe, teško će biti za ovu administraciju da održavaju percepciju da su oni usmereni prema spoljnoj politici. I ova poseta, kao i druge posete koje se istovremeno održavaju što se tiče američkih zvaničnika u Aziji i nekim drugim regionima, pokušava da se stvori jedna percepcija u javnost, pogotovo u Evropi, da Amerika nije se povukla, da Amerika i dalje je vrlo aktivna i da ne planira da smanji aktivnosti zbog ovog sukoba sa Kongresom.
Ako kažete da ovu posetu isto treba tumačiti u geopolitičkom ključu, kako onda razumete Chollet-ovu izjavu da je ovo ključni trenutak za region i da ga treba iskoristiti?
Pa mislim da to jeste u skladu sa onom retorikom što smo mi već čuli više puta, koja dolazi iz Vašingtona i predstavnike ove administracije, a oni već skoro godinu dana pokušavaju da ubede vlasti u Beogradu da je ovo sad jedinstvena prilika i treba da se iskoristi, a imaju kao adut ne samo priču oko Evropske unije, zato što je to tanka priča već posle toliko godina, kao neka šargarepa, nego također imaju i dodatni pritisak zbog rata u Ukrajini, tako da imamo pritisak oko dva ključna pitanja što se tiče odnosa Srbije i Amerike. Prvo je ključno pitanje jeste taj rat u Ukrajini i pritisak da Srbija se solidariše i da uvede sankcije prema Rusiji, a onda druga priča jeste da Srbija prihvati takozvanu realnost i da mora da prihvati da je Kosovo nezavisna država i da zbog toga Srbija bi trebala da učini sve što može da prihvati realnost i da ako ne može direktno, onda indirektno da prihvati tu realnost. A u suštini realnost je nešto drugo, potpuno. Prvo, vezano za prvo pitanje, Srbija narušava apsolutno argument da Zapad nastupa, pogotovo Amerika, iz pozicije moralnog superiornosti kad je u pitanju rat u Ukrajini. Znači, tu oni vrlo jasno su se stavili na stranu da brane povelju Ujedinjene nacije, međunarodno pravo, teritorijalni integritet i suverenitet nezavisne države Ukrajine, a sa druge strane oko Kosova i Metohije oni su se sasvim suprotno postavili. I zbog toga im je stalo da Srbija što pre promeni tu realnost tako da bi oni mogli da se opravdaju i da kažu pa evo i Srbija je prihvatila da je Kosovo nezavisno i zato što je Srbija to prihvatila, ono sve što smo mi radili mimo međunarodno pravo, to više nije prekršaj međunarodno pravo jer Srbija je opravdala preko priznanje sve što smo mi činili. To je prva stvar. A druga stvar jeste to pitanje vezano za sam odnos između Srbije i Zapada, jer mi imamo situaciju gde kroz tri decenije sada apsolutno Zapad ne uvažava niti Vašington, niti Brisel legitimne interese srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, oni na neki način su prihvatili da svaki narod ima pravo na samopredeljenje, imaju pravo da određuju svoju budućnost, a kad je srpski narod u pitanju, onda oni se ponašaju kao da je srpske ambicije srpskog naroda, da su to na neki način ilegitimne i da ne trebaju apsolutno da se bave sa pitanje čak ni prava Srba, na primjer u Hrvatskoj ili sa legitimnim stavovima Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Jednostavno to licemernost, pogotovo kad je u pitanju međunarodno pravo, a imamo sad i još jedan primjer licemernosti gde sama Angela Merkel priznaje da što se tiče Ukrajine taj Minsk proces je bio laž od samog početka. To je bio način kako se kupuje vreme da bi Ukrajina ojačala svoju vojsku, vojnu sposobnost i da apsolutno niko na Zapadu nije hteo da se pridržava tačke dogovora između Ukrajine i Rusije. Mi to dobro znamo i prepoznajemo zato što često oko pitanja Kosova i Metohije mi nailazimo na istu stvar. Znači, i rezolucija 1244 apsolutno se ne poštuje niti od strane evropskih zemalja, niti od strane Amerike, a istovremeno oni govore da Srbija i traže od Srbije da se priključi takozvanim zapadnim vrednostima i da moramo da uskladimo spoljnu politiku sa njihovom spoljnom politikom. Jednostavno, mislim da je to jedan kontekst koji je vrlo važan ako ćemo iskreno da gradimo neki bolji odnos i sa Amerikom i sa Evropskom unijom. Znači, moramo stalno da im govorimo da mi prepoznajemo to što oni rade, mi razumemo da im je potrebno da mi aminujemo sve što su oni radili, što nije u skladu sa međunarodnim pravom i da to je jedini način na koji oni mogu da se operu i da se opravdaju što se tiče njihove politike. Ali isto tako moramo to da koristimo, da im damo do znanja da to je apsolutno neprihvatljivo za Srbiju i za srpski narod.
E sad da vas pitam, u izjavi novinarima američki zvaničnik je izričito pomenuo nužnost formiranja zajednice srpskih opština. Da li je to novina u američkom pristupu u kosovskom pitanju, iako je i juče ostalo nejasno da li je to insistiranje za zajednicom srpskih opština treba da bude u skladu sa briselskim sporazumom ili sa takozvanim ustavom takozvane kosovske vlade?
Pa, znate, to je ono što je problematično, zato što dobro je da je to rečeno i da je to javno rečeno, zato što do skoro nisu uopšte to spominjali u zadnjih par meseci. Znači, vlada iz Prištine je uspela to da stavi sa strane i da namete neki novi politički dnevni red, da se više bavi oko nekih inicijativa da oni postignu to što oni traže, a to je da Srbija ili direktno ili indirektno prizna takozvanu nezavisnosti Kosova. A sad to što Amerikanci to otvoreno govore da neće moći da se izbegne formiranje zajedništva srpskih opština, to jeste ohrabrujuće. Ali isto vremenu ponavljam ono što je Angela Merkel rekla. Koliko je to samo taktički potez da bi se javnost u Srbiji na neki način stvorilo povoljnije za ovo što se traži od Srbije.
Pripremila, adaptirala.
Znači, koliko je to u službi tih interesa, a koliko je iskreno. Sad, ako pogledamo nešto što je potpuno kontradiktorno tom zahtjevu i to što oni tvrde da će to morati da se ispoštuje, to što oni insistiraju da se ozbiljno krene sa pregovorima na osnovi predloga Francuske i Nemačke. Zato što vidimo, tu su dve problematične stvari. Prvo, već postoji jedan proces pregovora između Beograda i Prištine, to je briselski proces, i ako se odstupi od tog procesa, a to jeste odstupanje, ako počnemo da se bavimo sa novom inicijativom, to bi značilo da ono što je postignuto kao dogovor koji Priština apsolutno ne ispunjava obaveze svoje po tim dogovorima, da to ništa ne važi, osim u slučaju da Srbija mora da se drži obaveze koje je prihvatila, a Priština sad ima potpuno novu čistu stranicu da mogu da pišu zahteve i ono što će da oni poštuju, a ono što neće da poštuju. I to apsolutno potpuno narušava ceo proces koji se gradio do sada što se tiče pregovora Beograda i Prištine. I druga stvar što je mnogo bitno, znači ako idemo tim putem, tamo nema apsolutno jasno definisano šta bi značilo autonomija srpskih zajednica u francuskom, nemačkom predlogu. Znači, maltene to pitanje se onda postavlja na način koji potpuno odgovara Prištini, da oni mogu da definišu do koje mere oni će da ispoštuju prava Srba na Kosovo i Metohiji, a to narušava ceo koncept koji je izgrađen kao osnovni cilj svih pregovora, ono što je bila glavna motivacija za Beograd, jeste bilo da se te zajednice ojačaju, da se daju garancije jasno definisano oko samoopredeljenje, oko samo vladavine, da na taj način da bi Srbi mogli sa velikim garancijama da opstanu na Kosovu i Metohiji. A ovako, kako sada međunarodna zajednica, taj zapadni deo međunarodne zajednice se ponaša, oni žele da se mi vratimo na sam početak kad je proglašena takozvana nezavisnost i da se bavimo sa nečim što je tada odbačeno i odbačeno više puta. Ova inicijativa Nemačka-Francuska nije prvi put predstavljena. Znači, ona je više puta predstavljena i sa dobrim razlogom je odbačena. A sad ponovo se nalazimo u situaciju gde oni traže od nas da prihvatimo nešto što je bilo neprihvatljivo u zadnjih 20 kusur godina.
Razgovor Šolea sa predsjednikom Vučićem umjesto planiranih 60 trajao je 160 minuta. Kako se u diplomatskom smislu ovo može tumačiti?
Pa ne bi tumačio ništa, jer to ništa ne znači. To može da znači da je bio težak razgovor i može da znači da je bio napredak. Tako da ne možemo da samo na osnovi koliko je trajao razgovor da dođemo do zaključka da li je nešto dobro ili loše. jer sama činjenica da su dugo razgovarali, ponavljam, može značiti da su se mnogo svađali, nisu se složili, a isto tako može značiti da su se dogovorili da idu dalje, znači da su napredovali više nego što je očekivano. Tako da to nije nešto što meni govori nešto.
Nije indikator.
Nije nikakav indikator, ali sa druge strane mislim da one izjave što smo čuli i pre sastanka i poslije sastanka govori, barem za mene, da nije bio neki značajan napredak i na neki način se nalazimo tamo gde smo bili i pre ove posete.
Na stolu su inače još bili, bar je tako bilo najavljeno, energetska efikasnost, regionalno povezivanje, kao i bilateralni srpsko-američki odnosi. Međutim, u centru pažnje ipak bilo pitanje Kosova i Metohije. Verujete da je na ovim planovima postignut neki, da kažem, dogovor, napredak?
Pa nisam siguran, pogotovo prema onome što je izjavljeno. Ovo je nešto što je već duže vreme kao prioritet definisano od strane američke administracije, ne samo ove, nego također i prethodne. Pa deo Vašingtonskog sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu kad je bio predsjednik Trump predsjednik, ono govorilo o tome da Srbija mora da prihvati diversifikaciju energetičkih izvora. Znači, to je sve usmereno oko drugih interesa Amerike koji su mnogo značajniji od samih pitanja na prostoru Zapadnog Balkana, a to je ovaj sukob sa Rusijom i naravno ta konfrontacija sa Kinom. Oni misle da što više zemlje Balkana se distanciraju od zavisnosti, pogotovo energetske zavisnosti vezano za Rusiju, to je bolje za njihove interese, a isto tako što se tiče tehnologije vezano za Kinu. Tako da imamo već duže vremenu, više godina, pritisak da se odstupi od nekih intenzivnijih saradnji i sa Rusijom u kontekstu energetike i sa Kinom vezano za energetikom i za građevinu velikih infrastrukturnih projekta. Tako da to nije ništa novo i nije, ponavljam, nešto vezano specifično za pitanja Zapadnog Balkana, nego je to u širom kontekstu od glavnih interesa Amerike, a to jeste da se oslabi pozicija i Rusije, a istovremeno i Kine, što se tiče ne samo ovog regiona, nego također regiona kroz celog sveta.
Vi nam se inače javljate iz Banja Luke, a zanimljivo je da je bila planirana i poseta Bosni i Hercegovini, ali ona je bila u planu, ali je otkazana. Kako to objašnjavate?
Pa mislim da je ključno tu zato što nije još formirana većina. Mislim, pregovori su u toku, izgleda da sve ide u jedan pravac, a ta njegova pojava možda bi poremitila taj proces pregovora. I mislim da je to bio ključni razlog da se ne obustavlja nešto što se trenutno dešava što se tiče postignuće dogovor između političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, da se formira nova većina i da se formiraju savjet ministra i ministarstva na nivo zajedničke države. Morate imati u vidu da postoji velike kritike, pogotovo od strane SDA, koji su bili gubitnici ovih prethodnih izbora, da Amerika i Evropa na neki način mešaju se i da oni pokušavaju da izoluju SDA i da zbog toga da to jača poziciju HDZ i u Republici Srpskoj SNSD. I Amerikanci su osetljivi na takve vrste kritike i oni nisu hteli da ispadne da su oni na neki način uticali ili su izlobirali da bi se formirala ova koalicija koja je sad u pripremi. I ima dosta problema već na sam početak, tako da, kao što znate, takozvana smorka sad se svela na petoro stranaka koji su pobedili izbore u federaciji, koji predstavlja takozvani probosanski blok, i zbog toga mislim da je vrlo osetljivo vreme da bi neka visoka poseta iz Sjedinjenih Američkih Država dok ti pregovori traju.
I evo na kraju da nekako sumiramo, kakvi su po vama mogući efekti ove Šoleove turneje po regionu, kakvi su na proces rešavanja kosovskog pitanja, ali i šire?
Pa moramo gledati širi kontekst. Ja lično mislim i ponavljam da je glavni cilj bilo da se pokaže da Amerika je prisutna, da ništa neće se menjati posle preuzimanja Donjeg doma Američkog kongresa od strane Republikanske stranke, i da to na neki način je poruka koja je usmerena na prvom mjestu američkim saveznicima u Evropi, na drugom mjestu i američkoj javnosti. Znači, tu oni su postigli efekat kratkoročno, zato što se održala poseta, zato što je on poslao poruke koje su u skladu sa ranijim porukama koje su stizali od strane ove administracije, ali dugoročno moramo gledati kontekst pod kojim se održava ova poseta Zapadnom Balkanu, i tu stvari ne idu baš najbolje što se tiče Bidenove administracije. Što se tiče unutrašnje politike, imamo novi skandal posle tolike bure, zato što je bivši predsjednik Trump imao neke poverljive dokumente koji nisu bili na, ajde kažemo, sačuvane u skladu sa zakonom i propisima. Sad sam predsjednik Biden se nalazi u istu situaciju kako su pronašli ove dokumente, i tako da je ta administracija na defanzivi, jer oni su žestoko optuživali predsjednika Trumpa da je prekršio zakon, da treba krivično da se goni. A sad u ovoj situaciji sa predsjednikom Bidenom, koja je vrlo slična, oni moraju da ga brane i da objašnjavaju da je to potpuno različita situacija i ne treba da se stavlja u isti kontekst. Znači, to se dešava. Drugo, republikanci su pokrenuli više istraga protiv administracije, već su krenuli sa kritikama velike podrške financijske koje i materijalne koje se šalje Ukrajini, i tu se administracija nalazi u defanzivi, a onda istovremeno imamo, što se tiče rata u Ukrajini, napredak ruskih snaga, i sve to stvara jednu vrlo lošu atmosferu da je Amerika na petama i da Amerika i Evropska unija sada ulaze u neki novi period krize, da će biti sve teže očuvati čak i retoričko jedinstvo koji su uspeli do sad da sačuvaju. Tako da mislim da ako pogledamo celu posetu, kratkoročno ona je postigla ciljeve koji su oni imali vezano za sopstvene interese, ali srednjoročno i dugoročno mislim da ništa značajno niti se menja, niti će se ostvariti posle ove posete.
Hvala vam mnogo na analizi i na ovom razgovoru. Za magazin o poseti Dereka Šolea govorio je Obred Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu.
Erreur, jamais j'écoute. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Gomex, vikend akcija.
Sveže voće pomoranđa, kilogram 99,99. Pizza šunka juhor, cena za 100 grama 47,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Eko.
Slušajte magazin prvog programa Radio Beograda. Inače, buran politički život u Grčkoj ove godine dobija novi zamah. Planirani parlamentarni izbori zaoštrili su javnu debatu, podigli političke tenzije i sporenja vodećih partija. Više o tome, o predizbornoj atmosferi iz Atine, Majda Šimunec.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda. Upravo tako, Ana, ekloges, eto, to je reč koju najčešće možete čuti u Grčkoj ovih dana, odnosno izbori, parlamentarni izbori koji se očekuju u prvoj polovini ove godine, redovni, na kraju, odnosno pri kraju četvrogodišnjeg mandata konzervativaca iz Nove demokratije, mada se tokom čitave prošle godine, moram da kažem, spekulisalo da će biti prevremenih parlamentarnih izbora, ali eto, to se ipak neće dogoditi. Nagađaju se i datumi. 2. ili 9. april, možda i posle Uskrsa, dakle u maju, u svakom slučaju moraju da se održe 21 dan do 30 dana od trenutka kada se raspišu i raspusti parlament. Ono što je zapravo najzanimljivije je to da će Grci ovog puta dva puta u roku od mjesec dana morati na birališta. Razlog izborni zakon, odnosno izborni zakoni. Naime, kada prvi put izađu da glasaju, to će učiniti po izbornom zakonu koji predviđa pobjedu jedne partije prostom većinom glasova, što je izglasala Siriza, dakle koalicija radikalna levica Aleksisa Ciprasa, koja je na vlasti bila od 2015. do 2019. i čim su došli na vlast, jedan od prvih zakona koji su izmenili, to je taj izborni zakon. A drugi put, dakle, Grci će ovog proleća glasiti posle mjesec dana, znači ponovo na birališta, ali po zakonu koji su sada doneli konzervativci 2019. kada su oni pobedili i došli na vlast, zapravo vratili stari izborni zakon koji je funkcionisao decenijama, a podrazumava da partija pobednica dobije i bonus mesta u parlamentu u zavisnosti od toga koliko glasova sa koliko glasova su prednosti, odnosno procenata, tako da se tu deli jedan dobar, da tako kažem, kolač od 50 nekih bonus mesta u parlamentu, što garantuje naravno mnogo lagodniju većinu za partiju pobednicu, inače ima 300 poslanika u grčkom parlamentu i mogućnost da samostalno ta partija koja pobedi samostalno formira vladu.
Kakve su šanse da premijerova stranka Nova demokratija ostane na vlasti, odnosno da pobedi?
Sasvim dobre procenjuju ovde analitičari na osnovu trenutne situacije. Istraživanja pokazuju da partija premijera ima prednost od 8-10% u odnosu na opoziciju na Sirizu. Dakle, kada bi sada se obavilo glasanje, Nova demokratija bi dobila između 34-36% glasova podrške. Siriza između 26-28%. Treća politička snaga, to je malo ojačani pokret promene, odnosno PASOK, on je tu između 10-12%, standardnih 5-6% ima komunistička partija Grčke i to je nešto što je ovde konstantno nepromenjeno decenijama, dok su grčko rešenje i mera 25 partije Jane Savaropakisa tu negde oko cenzusa, oko 3%. Tih 6 partija sada u parlamentu, da li će tako ostati, vidjet ćemo. Nova demokratija je pre 4 godine pobedila sa 39,5% glasova podrške građana. Sada bi, kažu, bilo dovoljno da dobije više od 37,5%, pa da opet može samostalno da formira vladu. Do sada inače imala 157 poslanika u parlamentu. Premijer se nada pobedi i u prvom krugu, naravno, i u drugom veruje da će dobiti dovoljnu podršku građana i samostalno moći da formira vladu. Smatra da je vlada dobro radila svoj posao, da je pokazala veliku odgovornost u ovim teškim vremenima, a prošla godina jeste bila puna izazova i veoma teška, pogotovo ako gledamo sve te energetske krize. Mi to tako i svima moram da kažem i jako dobre ekonomske rezultate kojima je završio 2022. Ono što je najznačajnije to je da je Grčka zvanično izašla iz onog 12-godišnjeg ropstva memorandumskog, dakle lišila se ekonomskog nadzora, stala na svoje noge. Stopa rasta je 5,6 iznad evropskog proseka koji iznosi 3,2%, što je zaista odlično. Turizam je bio izvrstan ove godine. Samo u oktobru je Grčku posetilo 1,5 milijuna ljudi. Negde preko 18 milijardi je zarada. Kažu da je to rekordno, čak više od one zlatne 2019. Domaće potrošnje investicije dovele su do povećanja BDP-a 5,3%, duplo više proseka eurozone, inflacija 9%, u septembru bila 12%, dakle nezaposleno, da kažem, 11,6 bila je znatno viša, tako da je sve to nešto što zaista ide u prilog Novoj demokratiji. Dobro je, to je takođe veoma važno, partija, odnosno vlada, reagovala na energetsku krizu i još u septembru je donet nacionalni plan podrške za najugroženije socijalne grupe, paket vredan 15 milijardi evra, na osnovu čega država između ostalog subvencioniše i troškove poskupljenja električne energije i prirodnog gasa, omogućava takođe i povoljnije cene za gorivo i lož ulje. Da ne pričamo o tome da su, već smo o tome razgovarali, u decembru po 250 evra podrške je stiglo za više od 1.200.000 penzionera sa najnižim primanjima, takođe za korisnike invalidnine, minimalne zarade za one koji su godinama nezaposleni. Studenti su dobili povećanje stipendije za 500 evra sa 1.000 na 1.500. Takođe od 1. januara povećene su i penzije za 7,7%, plate pripadnika oruženih snaga i zaposlenih u nacionalnom zdravstvu, a pre neki dan je premijer najavio da će od 1. aprila znatno ranije još jednom povećati minimalnu zaradu. Takođe je najavio od februara, osim one domaćinske korte koja je jako dobro prošla, potrebno 50 najvažnijih životnih namirnica, ponudu najnižu moguću koje su se obavezalo 15 lanaca supermarketa, što je također naišlo na veoma pozitivan prijem kod građana. Za februar je najavio takozvani market pass za preko 3 miliona domaćinstava čiji godišnji prihodi im prelaze 12.000 evra. Rečeno da će korišćenjem te digitalne kartice market passa zapravo domaćinstvo svakog mjeseca moći da uštedi 10% za hranu. Naveden je primjer ako recimo četvoročlana porodica, prosječna jedna četvoročlana porodica ovdje potroši 530 evra, da će država subvencionisati 53 evra, dakle 10%. Tu je i aranžman za mlade između 18 i 39 godina za njih 150.000, aranžman za pravo vlade i banke, banaka za povoljniji način dobijanja stambenih kredita. Tako da se zapravo na osnovu svega ovog što sad nabrojao moglo naslutiti da će izbori uskoro, kako su to komentarisali medije naklonjeni opoziciji, ocenjujući da Mitsotakis priređuje izborne poklone građanima kako bi glasali za njega i da uveliko priprema teren za izbore, na što je premijer odgovorio da to nisu nikakvi pokloni pred izbore, već jedna stalna briga za građane u kontinuitetu i jednostavno mere podrške za najugroženije društvene grupe, jer nova demokratija brine o građanima, jer je pred sada jedna odgovorna vlada.
Bilo kako bilo, to su sve premijerovi aduti u javnosti koji mu idu u prilog. A šta sve može da pokvari planove Mitsotakisa? Posljednjih mjeseci javnost je bila zaokupljena brojnim političkim aferama koje su dovođene u vezu sa novom demokratijom, a o nekima si i ti govorila kod nas u magazinu.
Da, tako je. Bilo je nekoliko političkih afera koje baš dobro su uzrmale političku scenu Grčke. Iznenađenja su uvek moguća, a volja birača često nešto na što se ne može baš sa sigurnošću računati i ne možete predvidjeti. Kažem, bilo je više tih afera u proteklih 6 mjeseci i nekako se stekao utisak da premijer može da kontroliše štetu, moram da kažem. U aferi, najtežoj aferi, to je afera prisluškivanja 30 zvaničnika putem špijonskog softvera Predator, naime neki opozicijni mediji su iznali tvrdnje da Mitsotakis, da je Mitsotakis prisluškivao svoje ministre, da je dao nalog da se prisluškuju neke i ugledne poslovne ljude kao i neke pojedine novinare, i to je zaista odjeknulo ovako u javnosti. Čak su došli iz Evropskog parlamenta da su upoznali sa situacijom, ali i iz američkog FBI-a i njih je to zainteresovalo. Premijer se branio rečima da je sve to laž, čista laž, da je to sve iskonstruisano i da iza toga stoji opozicija koja putem svojih medija napada vladu i pokušava da Grčku gurne što dublje u blato i da je to zapravo osnovna strategija opozicije. Neki su to objašnjenje prihvatili, ali bilo i oni koji verovatno im se nije to baš do kraja dopalo. Zašto? Nešto slično se zapravo događalo letos kada je prisluškivan mobilni telefon lidera PASOK-a Androulakisa. I tada je premijer izašao u javnosti, priznao, rekao da je to tačno, a da je Androulakis prisluškivan i da je to bio pogrešan potez. Pod hitnom postupku je smenio nekoliko ljudi iz najbližeg okruženja. Također je rekao da je to potpuno legalno vršiti nadzor, da država ima pravo ako proceni da je to važno za nacionalnu bezbednost, tako da deo medija još uvijek čeka odgovor, sudski postupak je u toku, Androulakis je tužio Mitsotakisa, tako da je još uvijek medije čekaju odgovor na pitanje zašto je to Androulakis bio opasan po nacionalnu bezbednost.
Nema epiloga još.
Nema, još uvijek nema. Ovdje sudski proces je onako poprilično traju. U svakom slučaju je afera Ana bacila senku na rad vlade, ali pitanje je koliko građane uopšte danas zanimaju, moram da kažem, te teme iz domena politike i demokratije. Naime, analitičari smatraju da su građani mnogo više okrenuti sebi, zainteresovani za svoje probleme, za probleme pitanja ekonomije, za to kako će preživjeti zimu i šta da, kako će se obraniti ovih silnih poskupljenja. I u tom smislu očekuju odgovore i podršku vlade, što vlada dobro prepoznala, čini se da upravo sve radi u tom pravcu, dakle da se građani osete dobro, sigurno, bezbedno u tom financijskom smislu. Otuda i te silne mere podrške, a kao što smo rekli, idu izbori.
U cilju kampanje najverovatnije opet se aktualizovala i priča o povratku skulptura s Partenona iz Britanskog muzeja na Akropolj, i to se naravno, pretpostavljam, također koristi u političke, to jest predizborne svrhe.
Da, ima već pokušaje. Dakle, mediji ovdje prenose sve što se događa u vezi s povratkom skulptura sa Partenona iz Britanskog muzeja. Ta borba traje decenima, da podsjetim naše slušalce. Intenzivirana je negdje 80. i 90. zahvaljujući inicijativi premijera Papandreou Andreasa i žestokom angažovanju tadašnje ministarke kulture Meline Mercuri. Tada je donata odluka u Evropskom parlamentu da se sve dragocenski eksponati koji se nalaze u muzejima širom Evrope vrate u matičnu zemlju, ali od tada praktično se ništa nije desilo, ostalo je to samo slovo na papiru, ali Grčka ne odustaje. Posljednjih dana se nezvanično saznaje da je blizu dogovor između Ministarstva kulture Grčke i Britanskog muzeja i da je zapravo ideja da to kompletno grčko, kako oni kažu, blago, taj čuveni fris Partenona, da se sve to Atini, odnosno Akropoljskom muzeju, na određeno vreme, a da se kasnije to vrati opet u London, pride da Grci za uzvrat još neke značajne skulpture svog arheološkog muzeja pozajme Britanskom muzeju. Vlada to nije potvrdila, moram da kažem, bar još uvek ne, ali je zato odmah reagovala Siriza, dakle opozicija, lider partije Alexis Tsipras je komentarisao i rekao da Britanci ne mogu da pozajme prosto nešto što nikada nije je ukradeno, da to čitav svet zna, da niko nema pravo vlasništva na taj mermer akropoljski, osim jedne jedine države na svetu, a to je Grčka. Tako da su mediji odmah postavili pitanje da li će taj mermer s Akropolja ući u predizbornu arenu i postati predmet partijske eksploatacije, jer to nije ni propusnica za gorivo, ni market pas, ni povećanje penzija, da bi se time, eto, kako kaže, trgovalo, osvajali glas.
Izvini, ali logično bi bilo da postoji konsenzus oko tih stvari, da ne postoji razlog da se oko toga spore, jer pretpostavljam da je Grčka oko tog pitanja bi trebalo da bude ujedinjena.
To je bilo tada kada je Melina Mercuri bila, ona je bila tako jedina, moram da kažem, Grke po tom pitanju, i danas se citiraju njene reči u vezi toga. Rekla je da je mermer sa Partenona ponos Grčke, da je najplemenitiji simbol savršenstva i omaž demokratiji, filozofiji i suština helenizma. I upravo zbog toga ta tema mora biti iznad svih tih
nadstranačkih
igara, tako je.
Majda, najljepše ti hvala na ovom iscrpnom izveštaju i javljanju za magazin Specijalno iz Atine, koleginica Majda Šimunec.
Thank you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U naselju Topola u Pančevu prošle noći došlo je do manjeg curenja amonijaka iz autocisterne, javlja Goran Jovičić.
Nije bilo nikakve opasnosti za građane Pančeva jer je brzom intervencijom vatrogasaca zavrnut ventil na autocisterni za prevoz amonijaka. Policija ne dozvoljava prilaz mestu ovog akcidenta. Iz javnog tužilaštva smo saznali da se preduzimaju sve mere protiv lica koje su odgovorna za ovaj slučaj.
U opštoj bolnici Pančevo smo saznali da se na pregled javilo 20 ljudi iz ovog romskog dela naselja Topola. Posle pregleda svi su pušteni kući jer niko nije imao znakove bilo kakvog trovanja niti bilo kakve druge zdravstvene tegobe.
Prema preliminarnom izveštaju Republičke rudarske inspekcije, rudari u rudniku uglja Štavalj kod Sjenice u sredu su se otrovali usled povećane koncentracije jamskih gasova i nedovoljne količine kiseonika, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Zbog simptoma trovanja, 7 rudara zatražilo je medicinsku pomoć. Trojica su zadržana u Užičkoj bolnici i u stabilnom su stanju. Ministarstvo rudarstva i energetike intenzivno radi na rešavanju problema meštana mesne zajednice Krivelj, čije je naselje ugroženo rudarskim aktivnostima, izjavila je ministarka Dubravka Đedović posle sastanka sa predstavnicima te mesne zajednice, kompanije Srbija Zijin Koper i gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem. Ona je naglasila da su zahtjevi meštana u potpunosti opravdani i hitni i da građani imaju punu podršku ministarstva. Navela je da se svim domaćinstvima mora dati prilika za preseljenje i da je neophodno da prva faza rešenja stambenog pitanja najugroženijih domaćinstava počne što pre. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti glavna smetnja regionalnoj stabilnosti i dodao da neke države ne žele to da priznaju. Dačić je za televiziju Prva rekao da su se već javile neke zemlje koje su nedavno povukle priznanje samoproglašenog Kosova i kažu da su već počeli da ih zovu i pitaju zašto su povukli priznanje nezavisnosti. Naveo je da Priština može da računa na 84 glasa u Ujedinjenim nacijama i da je to nedovoljno za prijem u tu organizaciju. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Tokom noći u Solidaru su se vodile žestoke borbe. Ruske snage opkolile su Bahmut, tvrde proruske vlasti Donjecke oblasti. Specijalni sud produžio je pritvor za 16 osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe Vračarci, koji se sumnjiče za 3 teška ubistva i 5 pokušaja teških ubistava. Pritvor je osumnjičenima produžen za još 30 dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal sprovodi istragu u ovom slučaju protiv 38 osoba. Večera se dočekuje Nova godina po julijanskom kalendaru, koja se u našem narodu zove i Srpska Nova godina ili Mali Božić. Doček će biti organizovan na trgovima većih gradova uz muziku i vatromet. U Beogradu na Trgu Republike nastupiće Goran Bregović. Tačno u ponoć, vatromet i laserske projekcije sa kule Beograd označit će dolazak Srpske nove godine. U Novom Sadu će se održati spektakularni doček sa više od 40 događaja, čime će zvanično biti zatvoren program Novi Sad 2022. Evropska prestolnica kulture. U Nišu će nastupiti Lexington Band. Sport. Rukometaši Srbije igraće protiv Alžira u prvom kolu grupe E svetskog prvenstva, koje se održava u Poljskoj i Švedskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 20.30, prenos je na drugom programu RTS-a. Posle 2 godine Novak Đoković je odigrao meč na Rod Laver Areni u Melbourneu. Reč je o egzibicionom duelu sa Australijancem Nikom Kyrgiosom, a prisutno je bilo 15.000 gledalaca. Oba tenisera više puta su dobijala ovacije sa tribina. Meč je dobio Nik Kyrgios. Vreme u Srbiji malo toplije sa sunčanim periodima, uveče mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Davno je nebo zemlju pokrilo. Jesen je sumor na tu. Negde u meni hladnih obala i vetrova severnih zvuk. Slušam svemir kako govori.
Budi sa mnom tu, to kažemo i mi vama. 11 je sati, 9 minuta. Dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Praznika nikad mnogo, pogotovo za ugostitelje, hotelijere i turističke radnike. Večeras, iako nezvanično, obeležava se nova godina po julijanskom kalendaru. Tradicija dočeka odomaćila se poslednjih decenija u Srbiji. Tako će biti i večeras u mnogim gradovima, a u Beogradu će na Trgu Republike biti organizovan javni doček sa bijelim dugmetom. Tim povodom razgovaramo sa direktorom Turističke organizacije Beograda, Miodragom Popovićem. Dobar dan, gospodine Dobar dan. Popoviću. Hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Hvala vama.
Da krenemo od večeras. Šta Beograd sprema?
Pa evo večeras, dakle, kao što ste već rekli u najavi, je koncert Bijelog Vuka na Trgu Republike i kažete, protekli nekoliko decenija, nešto duže pamtim u Beogradu, nekad niste mogli da zamislite da ćete imati javni doček srpske nove godine, iako nezvaničan i onda i dan danas, ali pogotovo ne da će da vam svira bijelo dugme, jel? Negde u atmosferi one numere koje ste prethodno pustili sa generacijom Bet. Ali suština jeste u tome da je bijelo dugme, odnosno Goran Bregović su regionalne, a sam Bregović je evropska muzička zvezda i očekujemo veliki broj ljudi ne samo iz Beograda i iz naše zemlje, već iz recimo čitavog regiona.
Kakav je scenario? Ima li još propratnih sadržaja u centru?
Pa ja ono što bih preporučio svakako je imat ćemo vatromet, odnosno taj kako ga mi zovemo Lasečki šov, mada je to malo sve ipak komplikovanije, na Kuli Beograd, kako smo joj već obilosti nazvali, i to je negde postalo i opšte mesto novogodišnjih proslava, odnosno obeležavanja značajnih datuma ili događaja u istoriji ne samo Beograda, već i čitave Srbije, i tako da Kula Beograd postaje neka vrsta opšteg mesta, pa ćemo i jeli naravno za doček srpske nove godine imati odgovarajuću svetlosnu i zvučnu predstavu na Kuli Beograd. Naravno ostaje i ono što je nekad bilo, dakle beogradski restorateri, kafane, biće svakako puni jer se po tradiciji slavi srpska nova godina.
Kao što ste rekli, očekujete svakako veliki broj posetilaca, računate i na strane goste, na koje?
Pa tako je, dakle kad sam rekao region, to se pre svega odnosi na naše neposredno okruženje, ali i na zemlje poput recimo Turske i Grčke, koje su i prošle godine, u toku čitave godine, Turci su recimo po broju posta, odnosno po broju noćenja, što govorimo u turističkoj destinaciji kako je Beograd, jeste svakako značajnije. Oni su dakle drugi po brojnosti, po broju noćenja, a Grci su negde između petog i šestog mesta. Prema tome, kad govorimo o nekom širem okruženju, takođe očekujemo značajan broj gostiju iz Turske, iz Grčke, iz regiona, kao što sam već rekao, ali Beograd u toku čitave godine ima negde oko 80% su strani gosti, svi gosti, od svih gosti u Beogradu. S druge strane, negde i veći broj domaćih gostiju, jer putna infrastruktura danas kako je u Srbiji omogućava da vi iz bilo kog dela Srbije dođete u Beograd na bilo koji događaj, u ovom slučaju Srpsku novu godinu, i da se istog dana ili iste večeri vratite nazad.
Beograd se inače u ovoj deceniji etablirao kao vrlo poželjna destinacija. Korona je delimično zaustavila trend rasta. Kakvi su trendovi u poslednjih nekoliko meseci posle epidemije?
Pa, dakle, epidemija 2020. godine ne treba ni pričati da u čitavom svetu je bukvalno ili gotovo ugasila turizam, ali 21. pa posebno 22. godine se negde, kad je Beograd u pitanju, sve to vratilo manje ili više na staro. Prošla godina je bila izuzetno uspešna, ja kažem prošle godine smo i mi, recimo Istanbul, bili jedini dva grada u Evropi koje su potpuno vratila posetu, vratila interes za destinaciju, tako da smo recimo mi u periodu januar-novembar imali 3 miliona noćenja, oko 3 miliona noćenja u 2019. rekordnoj godini za 12 meseci 2 miliona i 700 hiljada, što govori da je dakle prošla godina bila najuspešnija ikad u istoriji Beograda. Tako nešto očekujemo i od ove godine, dakle trendovi su rasta veliki. Negde smo se mi i u vreme korone, ali i ove sveopšte krize, sezone sukobima na istoku Evrope, našli u nekoj zelenoj zoni, ako tako ćete, ili u Aziji, veliki interes za Beograd. Jer mi smo neka faza mira i stabilnosti, moram da kažem, i da to je jedan od faktora koji presuđuju, kad govorimo stranim gostima, da posete Beograd i našu zemlju.
U ovu godinu ulazite, verujem, sa još većim ambicijama. Imate li neke pokazatelje za januar? Imali smo i božićne praznike, zvaničnu novu godinu i sad ovu takozvanu srpsku. Kakva su vam očekivanja?
Pa, da vam kažem, ja pretpostavljam da ćemo, mi naravno rezultati još uvek nemamo, jer se to još uvek traje. Negde iz iskustva govorim da je svakako druga polovina decembra ili negde tamo 20. decembra pa do 15. recimo januara je taj neki vrhunac te zimske posete. I tek ćemo sabrati rezultate. Ali prema onome što mi imamo kao neku provizornu anketu koju smo napravili, recimo za novu godinu je bilo u Beogradu oko 100 ili preko 100.000 ljudi koji nisu iz Beograda. Tako da generalno i tu će nešto veće biti odziv domaćih turista odnosu na ostatak godine, ali mislim da će podaci i cifre za decembar, odnosno za januar mesec, biti rekordni u odnosu na sve prethodne godine.
Šta inače Turistička organizacija Beograda planira i predviđa za ovu godinu?
Pa znate kako, mi smo ovdje zaduženi u gradu Beogradu i za razvoj i za promociju. Naše promotivne aktivnosti posle one 2020. kada su bili samo i bukvalno online, sve, ima ih sve više i više. I 2021. i 2022. godine imamo jedan vrlo ambiciozan plan za ovu godinu. Beograd je globalna turistička destinacija u toj kategoriji svog proizvoda, to su kratki gradski odmori, i prema tome i tako se i ponašamo. Naravno, ograničeni nekim materijalnim sredstvima, mogućnostima ulaganja u promociju, ali imamo dosta jedan obiman i rekao bih ambiciozan program predstavljanja Beograda u svetu. Pored toga mi naravno radimo uporno i vredno i na razvoju Beograda kao turističke destinacije. Na tome smo posebno uporno radili u onim godinama korone. Afirmisali smo neke nove atrakcije, neke nove, pa čak nekog destinacije u okviru samog Beograda, kao što su beogradska izletišta, pomalo zaboravljene i od samih Beograđana, i to se sad razvija. Beograd više nema strogo centralizovanu turističku ponudu na sam uži centar ili na gradsko jezgro, već je sad to poprilično, rekao bih, raznovrsna ponuda koja se odnosi pa bukvalno na sve beogradske opštine.
Globalno je City Break postao veoma popularan. Imate li ideje za proširenje ponude i da li ste zadovoljni dosadašnjom?
Pa upravo sam o tome govorio. Dakle, ja iskreno i lično nikad nisam zadovoljan i mislim da Beograd ima još mnogo toga da razvija i da upotpunjuje svoju turističku ponudu. Mislim da nam još neki elementi nedostaju i trudit ćemo se ove godine da bar nešto od toga stignemo, ali bitno je shvatiti da novac koji se zaradi, on je zaista veliki i za Beograd i za Srbiju, kod turizma ili od tog novca deviznog porekla pre svega, se i ulaže i u infrastrukturu grada i sve ono što kasnije postaju atrakcije našeg grada. I mislim da je to veoma važno i ta neka sinergija koja postoji zadnjih, pa recimo tamo 2014. na ovamo, je i dovela do ovog, rekao bih, značajnog uspeha kojima ne govorimo mi, govore naši, rekao bih, i konkurenti na tom tržištu tih kratkih gradskih odmora, odnosno City Break Tour.
Kako stoji stvar sa rečnim kruzerima? Ranije značajan broj posetilaca bio zahvaljujući njima. Očekujete li njihov masovniji povratak ove godine?
Pa on je već bio prošle godine, ali znate, oni su vrlo specifičan deo proizvoda, turističkog proizvoda. Dakle, vi kad radite jedne godine, vi u stvari uložite u sledeću godinu. Jer, recimo, prošle godine se zakazivala ova godina. Prema onome kako smo imali zakazane i turi interes za ovu godinu, ovo će svakako biti. Prošla nije bila, bila je negde ispod nivoa 2019. godine, ali mislim da će ova godina svakako biti rekordna. Tome su pomogli naravno i pristani i ovde u Beogradu, ali i duž toka reke Dunav, mislim da kroz Srbiju, i mislim da će to značajno doprineti. Negde su očekivanja da ćemo imati rekordan broj pristana, a samim tim i gostio.
Za Beograd je također veoma važan sportski, kongresni, zdravstveni turizam. Imate li dovoljno kapaciteta za sve ove potrebe?
Baš što se tiče zdravstvenog turizma, on je poprilično specifičan i ja u principu ne govorim o tome kao vidu turizma, jer je to situacija ili opet definisanje malo komplikovanije, ali kad govorimo o kongresnom turizmu i uopšte o događajima, manifestacijama, čini mi se smo protekle dve godine, bar jako dobro prošli, mi smo se čak popeli na onoj listi kongresnih destinacija prema ovoj svjetskoj organizaciji kongresnog turizma, prema IKI, i zauzeli neka mesta koja su ispred mnogo, mnogo poznatijih kongresnih destinacija u svetu, pogotovo oni koje pored te same atrakcije samog grada i destinacije nude još neke sadržaje, ali generalno Beograd je opet i tu, opet i zbog svog položaja, zbog lakše komunikacije dolaska ovde, ali i neke stabilnosti u kojoj mi uživamo već godinama, je napredovao na toj listi. Naravno, tu uvek ima mogućnosti da stvari popravite i generalno kako se drugi oporavljaju, mi svakako pre svega želimo da zadržimo ovo mesto koje imamo i veliki značajan broj kongresa, želimo i također da i dalje penjemo na televiziji. Što se tiče ostali događaja, pogotovo sportski, podsjetiću vas da smo mi u roku 3 meseca prošle godine bukvalno u celoj onoj situaciji oko korone i prošle zime, dakle pre godinu dana kada je ona još uvijek bila poprilično jaka, dobili organizaciju Final Four u košarci Euroligi i mi smo, ja mislim, rekorderi po tome, drugi gradovi, pa i mi u prethodnom turniru koji smo održali u Beogradu, mi smo znali godinu dana napred da će biti održan. Mi smo uspeli sve za par mjeseci da organizujemo i realizujemo ovde i recimo u tom nekom sportskom svetu se još bolje kotiramo nego ranije, jer smo u stanju da napravimo kvalitetan, dobar događaj posle koga svi odu zadovoljni, naravno pobednik najviše, ali kao neko ko je zaista majstor, mogu to slobodno da kažem, u organizaciji sportskih događaja. Biće ih i ove godine, naravno. Imamo sjajce svetskih evropskih prvenstava, pozivnih turnira, sličnih sportskih manifestacija koje dovedu značajan broj ljudi u ovaj grad i mnogo znače za promociju. Naravno, ne treba da zaboravimo na Beogradski maraton koji se posle ovih par godina korone i dosta teške situacije oporavio i ta kultura trčanja u Beogradu je postala veoma jaka i to nas je takođe pomerilo, aj tako da kažem, unapred u tom trkačkom, kako ga popularno svi zovu, turizmu.
Kad sve ovo sad sumiramo, za kraj, koliki prihod očekujete u ovoj godini?
Sad čekajte prvo da saberemo prethodnu godinu. Negde do novembra mjeseca smo mi bili negde na cifri od oko milijardu ili preko milijardu evra. Vidjet ćemo, sad imamo i taj decembar, vidjet ćemo koliko ćemo preći milijardu evra. To je naravno rekordna dobit. Naravno, to je rekordna dobit pre svega u novcu deviznom porekla zarađenom u turizmu i sektoru usluga u gradu Beogradu. Naravno, ako pređemo i prešli smo tu milijardu evra, očekujemo da ćemo bar nekih 20% biti bolji ove godine, jer očekujemo bolju godinu od prethodne.
Hvala vam mnogo, gospodine Popoviću, sve mi na vrh jezika da kažem kolega, ali držim se ovog oficijelnog. Na kraju još jednom da pozovemo Srbiju na večerašnji koncert Bijelog dugmeta, dođite svi, je li tako, u 20
tako
časova.
Je, tako je, u 20 časova. Hvala vam.
Hvala vam.
Da li išta od Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Grad i nadomak Kraljeva ima samo dva stanovnika. Tako je bar bilo pre 6 godina kada smo bili u tom kraju. Dve starice, Ružicu i Ljubicu, koje već decenijama žive u mraku. Struje nema, iako su sve dosadašnje lokalne vlasti obećavale da će uvesti, ali nijedna nije ispunila obećanje. Fenjer i tranzistor su izumi za koje one jedino znaju i u 21. veku. Zato su se još davnih dana mnogi iz tog sela i iselili. Ali ni to u Srbiji ne bi bilo toliko čudno da ove dve komšinice, kuća do kuće, nisu u zavadi. Ne govore godinama, iako se više ni jedna ne seća šta je bio uzrok svađe. Na prva vrata pokucala je naša koleginica Nataša Ćimović, ali se nije baš dobro provela. Odmah ju je rečeno da se vrati tamo odakle je došla. Dozlogrdile bakama posete od kojih, kako tada reče jedna od njih, nema nikakve vajde. Gde je nazad da se vrati Nataša, toliki je put prevalila.
Mm. Kraljevu retko ko zna gde se nalazi selo Gradi, a samo 8 km je od grada. Reklo bi se da ne dotiče mnogo ove u gradu sudbina onih na brdu, a tu su blizu. Prođe se pored manastira Žiča, pa se skreće levo uz reku. Put je asfaltiran 5 km, a posle, kako se ko snađe u kamenjaru i šumi. Mi stado smo kolima, još dok je bilo ostatak asfalta, da pitamo nekog da li smo na pravom putu.
Dobar dan. I sad krenuli smo tu u selo Gradi. Jel...
Aha. Levo tu ima prelaz jedan preko reke. Aha. I polako idete i tamo ćete da nađete na dve babeše.
Kod Ružice i Ljubice. A jeste vi u komšiluku?
Imam ja gore pčelinjak iza njih.
Kako ovdje živite sami, bukvalno u ovoj prirodi prelepoj?
Pa... Znate kako, kad je ovo naše društvo devijantno ovako, izopačeno zadnjih 15 godina, spasi samo da bežiš u prirodu. I što dalje od naroda?
Je li tako?
Jer u narodu vlada zlo. Nema više dobroti u narodu. Sve je to izumrelo. Eno, vidjet ćete gore te žene koje žive, Ružice i rođene gore u gradima. Gore nema struje, znači 21. vek...
I nema struje.
Nema struje. Pre jedno 25-30 godina... I su trebali da dovedu struje, ali neko pojeo te pare. Vodi se kao da ima struje.
Au. A da li posećujete te bake koje žive?
Da ne. Kad god idem gore, ponesem im šećer, kafu, dam im po teglu meda i to je to. Šta ćeš, malo porazgovaraš, popiješ kafu i to je... Ali muče se.
A imaju od čega da žive? Imaju i manje neko?
Pa ima, ali nema. To su stari ljudi. Oni rade, do Ružice gore čuva i kravu i kod Ljubice gore ima i kravu, imaju ovci i svašta. A to je mučenje, to nije život.
To vama se pokvario traktor, šta se desilo? Pukla guma?
Juče sam terao neka drva i guma se iskidala i onda sam drva pretovario u drugu prikolicu, a prikolicu ostavio gore, pa sam danas došao da...
A ova reka, mi smo sad u šumi,
to je
ovo je
reka.
Žička reka. Da. Ona je čista, bistra.
To je, možda pije slobodno s nje vodu. Žalosno je, ali istinito. Mi u Srbiji imamo prirodna bogatstva koje nemaju sad trenutno u celoj Evropi. Imamo vodu, a mi to ne znamo da zaštitimo. Mi težimo, hoćemo da prskamo njive, da prskamo voće koje kakvim hemikalijama koje su svuda u svijetu zabranjene.
Kako se vi zovete?
Ja sam Saša Vučinić. Tako da je to...
To je najveći problem.
Veliki problem.
Možete li to sami da vam pomognemo oko pumpanja gume? Ja baš i nisam neki stručnjak, ali evo tu su kolege.
Znaćemo mi to da zamenimo. Ali nešto nas slabo sluša ova dizalica.
A znači žive su obe bake gore?
Da, žive su. Ta je jedna bila nešto malo bolešljiva zimus, pa je...
Preživala?
Ona ima dva sina, jedan živi dole u Žiči, a jedan živi u Grdici. I taj ide svaki dan, radi u pekari, ali svaki dan ide gore u grad. Pa su bili prebacili tu baku kod tog tineta i on je, neće baka, nije navikla ona.
Neće da...
Ma kaki, hoće se vrati kući i nazad svojim kućici. Nisu one željne, ničega one nisu željne. Pa život je takav.
Koliko imaju godina?
Pa ova Ružica, ona je mlađa, ona je 44. godišnja, mislim. Da, sa mojim ocem išao u školu. A Ljubica je starija. Znači, Ljubica ima preko 80 godina. Ne pričam.
Ženska posla?
Nisu.
Nisu?
Nisu, nego to je ova, ta starija Ljubica, ovaj, je, kao Ružica je, uvatila se krava, bila u neku zamku. I kao postavila je to Ružice, tako u tom fazonu. Međutim, to nisu, to su sasvim drugi ljudi koji postavljaju zamke za divlje svinje i uvatila se krava. I ova nabedila ovu i od tad ne govore, ima 15 godina.
I jao, a žive same u šumi?
Pa, vidjet ćete gore, 100-200 metara, jedna kuća od druge. Jedini stanovnici gradi. A tu je nekad bilo, posle drugog svjetskog rata je bilo 70 devojaka samo za udaju. Bila škola gore. Na vrhu gradi 70 devojaka zudeju, a sad ima dvije babe kljakave. Da ti vidi to dok smo stigli.
Gde su otišle te devojke, u grad?
Pa pobegle. Pobegle, narod pobegao, nije imalo tu uslova za život. To je za vreme Tita bilo, pobegli da rade po fabrikama.
Da.
Tako, nije.
Ali idu, ide pomoć, drugi traktorista. Mi smo sad na sred puta, prevozi drva. Hoćemo li mi moći ovo akve put do gore?
Pa, ovakav, dobar je, malo, dobro, može to.
Vidi se da smo mi zalutali ovdje.
Niste zalutali, što?
Ne, šalim se. Pitaju se ovi vaši meštani, otkud mi ovdje? Pogledim, tako govori.
Bili su tu novinari i pre jedno 10 godina i pre 15 godina i svašta je tu.
I ništa, i niko da dovede struju.
A one, njima to više i ne treba. A televizor nikad u životu nisu ni videle.
Imaju li radio?
I imaju radio, tranzistor. To ti je cijela zabava. Ponekad. Na Brukavi. Možete ovim putem levo, morat ćete preko mostića tamo kad stignete jedno 2 km, nemojte kroz reku tu zato što je loš put. Vidjet ćete mostić, jedan. Malo je uzak, ali i prolazi za putnicu.
Dobro, hvala vam najlepše.
Svako dobro.
Također, sve najbolje.
Džabe, nama Saša govori, vozite polako dalje do mosta, kad mi nemamo ni traktor, ni džip za safari, već putnički auto. Ostavi smo mi njega pokraj puta, pa krenu smo pešice, još 2-3 km do cilja.
Čuješ kako reka, živode?
Nije loče, može.
Selo gradi, dve kuće. U jednoj živi baka Ružica, a u drugoj živi Ljubica. Dobar dan.
Dobar dan. Ja nemam kad ništa sa vama da pričam, da razgovaram sa i tamo u novine, on tamo stavljaju koje kakve Abrove u novine, kako dve babe u selu ne govore. Slobodni ste sa te stvari.
Nećete s nama da pričate.
Ništa. I sve ono isto, pričamo jednako kako i šta i na kraju nema jedna, nema toga ništa, gluposti. A ko sad gleda struju za dve babe, zašto? Ja ako nisam izišla u baštu ili u livadu ili za svinjem, za krave, ja nemam ništa. I tako neću da gubim vreme za ništa. Jedina šuma čujem sad dve, tu to nemam sad da čujem. I od ove štadnje to bila, zašto smo se mi dovarili, što mi ne voze, došlo već Abrovi, ali dobro.
Sluša vesti, neće da priča s nama, a još malo da je ubedi.
O pričanju, o novinarstvu, o struji, o životu, to ste slobodni. A šta se buniš, mojim si došlo?
Pa ne bunim se, gospod, moje je prošlo sve. I struja i sve, nema ništa.
Hoće pijete samo vode i ratluka, ako može, ako
dobro
odgovara.
Samo čašu vode.
A drugo, ništa, nećemo da pričamo. O to je, to su sve uzaludne priče.
A ovo vam je izvorska voda.
Prava izvorska. Čite onda se ne znamo. Ajde, samo znam. Pijte vode i ja odu vašla i...
Koliko vam je stara ova kuća?
Ne pamtim.
Stvarno, ali vidi se ovaj zid je kao od blata.
Od blata, jeste.
Jeste.
To je od blata.
Ima 100 godina, 200.
Ima, sigurno. To je koji zna koliko. Ne pamtim nikog kad je pravljeno.
U Srbiji ima tako starica koje žive same, napuštene, bez ičega. Vi se borite. Meni je poenta da čujem koliki ste borac.
Zabarava.
A što zabadava?
Pa kako nije? Kako može, mislim, da nije zabadava kad svati ovolike godine sam tu provela, bez struje, nije bilo ni puta, ni ničega, mislim, niko u tom selu ne obazire, ne vodi računa i nikom ne treba normalno. Meni niko nije krivo što sam ja ostala ovde. Sve je pametno otišlo, tu je bilo 20 domaćina, svi su otišli, sem ja i ova baba tamo što smo ostali.
A vi ste se rodili u mraku i
živite? I živim u mraku, i umreću u mraku. I zašto bi sad ja nešto pričala oko toga kad znam da toga nema ništa? Nikom ja ništa i ne zameram, niko nije dužan meni da...
A imate li neki agregat, nešto? Kako ima? Ili fenjer?
Pa, fenjer, lampa, Kako, eto, kako se snalazio ceo vek tako, misliš da je neko, nikom nije došlo da nas upita, mislim, da je tako samo, eto, kad mu treba, to vama treba lično za vaš posao. Pa čuveno, sto puta ti pričam, čuveno, sad ti pričam.
Pa znam.
I da ti kažem jedno, i zašto sad, i nema zašto ni da se trudi, za koga, kad se nije moglo potruditi ovoliko vremena, ovoliko godina, kad je bilo tu i naroda, i omladine, i sve, za kome će sada struja? Sve zaraslo u šibi i u vrzinu.
A vi ovdje imate imanje, neko kravu?
Pa imam. Normalno, dokle mogu da mrzam, držim po neku kravu.
I tako? I
imam dve krave.
I okopavate baštu?
Pa dobro, imam, ali baštu za svoju potrebu. Koliko mogu, ne mogu. I osjećam dana da ne mogu. Evo, sad je prošlo 12 sati, ja još nisam otišao u baštu. Ne mogu.
Vrućina je.
Pa dobro, a sad moram, ko te pita, ja od tada do večera da budem u bašti. Nikom ne pita što je vrućina.
A jeste, da, pisale su novine da vas dve ovde same živite i da ne pričate.
Da.
Pa zašto je to tako? Zašto? Tu ste jedna drugom muku neku da delite zajedno.
To je sad velika priča, velika, ona je žena na svoj način takva bila i kad je bila mlada, nije voljela nikako društvo, nije se niskim družila, sad je ostarala, izvapilo, još starija od mene, izvapila sam i ja, i ona još starija od mene, izvapili smo i onda šta ima više i šta ima više, i ne, ona ne može ni da dođe do mene, ni...
A tu je nema 200 metara?
Pa tako.
I ne pijete kafu, i nećete?
Neću.
I umrećete posvađane, pa to nije lepo?
Sigurno da nije. A šta ću ja? Mogu ja nekom da dam pamet ili da... Ne. Pa nemam ni potreba.
Ali kad se koja, ne daj Bože, razboli, pa ni tad nema pomoći. Jedna drugoj ne pomaže.
Šta?
A ovdje ste same.
Šta ja njoj, dolazi tamo sin, on ide na posao, dakle, dolazi tu svako večer.
A imate li vi koga, jer vama dolazi?
I mene dolazi, moje djece.
Oni su gde, u Kraljevu?
Da, u Čibukuću, u Kraljevu. Ovo ja imam. Čerku i zeta, dve unuke i pravunuka i zeta od unuke.
I stignu oni da vas obiđu?
Kako ne.
I donesu?
Da dođu da rade, nisam da me obiđu. Nego, da se plasti, da se kopa bašta. Ovo sveće, vidi što to sve. A i čerka, ne mogu ja. Ja.
Lepo vam je ovdje. A ili uživate?
Pa kad uživam, kad nijem kad.
Pa morate nađete vreme malo.
Eta.
I bašta i krava pre podne, a posle podne malo uživanja.
Pre podne,
uz reku.
Pre podne je posao, onaj kućevnica, kodnevni, mleko, krave i to opet podne je u bašti, uveče opet stoka i ovaj...
I nema posle, kad se kad?
Ne. Jedino je to kad neko dođe malo. Meni je teško bilo celog života. Ja nikad nisam zaboljena, nisam zapamtila.
Ali zdravi ste, to je najbitnije.
Pa sad to.
Na nogama ste?
Na nogama sam, nikom još nisam pala baš na tereta, koliko sam zdrava. I tako.
I tako.
Da.
Pričala bi možda Ružica još malo sad kad sam je odobrovoljila, ali nema vremena. Čeka je posao u bašti, a već je bila upekla zvezda. Ja popila hladnu izvorsku vodu, pojela ratluk i put pod noge.
A sada idemo kod Ljubice. Ona je 200 metara od Ružice, ali kao što ste čuli, ne govore. Kako se ovdje ulazi, ovo je se provuče. Aha. Izvuci tu jednu dasku. Pa ću da se provučem kroz ogradu. Da li ima nekoga? Pa ka Ljubice! Nema nikog. Nema Ljubice. Ili nas ne čuje. Ona je stara, baš dosta je stara. Nema druge, to su dve jedine kuće u selu Gradi. Ne odaziva se. Hladna reka i čista kao suza. Ovi će da preteraju preko reke. Dobar dan. Sleteo mi leptirić i ne mrda na ruku.
Ajmo nazad u civilizaciju.
Ajmo.
Reportažu Nataše Ćimovića. Mi pred kraj emisije okrećemo se sportu. Pored mene je Snežana Pantović.
Ima zaista dosta događaja danas, veoma bogat sportski dan. Ono što je nekako najvažnije jeste da počinje svetsko prvenstvo za rukometaše. Naša muška reprezentacija igraće u prvom kolu grupe E protiv Alžira od 20 časova i 30 minuta u Katovicama. Srbija inače u grupi E, gde su još, kao što smo rekli, Alžir, zatim Nemačka i Katar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom. Sa velikim zadovoljstvom sam se sastao sa čelnikom Evropske kuće fudbala, napisao Vučić na Instagram nalogu. Naveo je da je razgovarano o implementaciji strategije UEFA u cilju opšteg unapređenja fudbalskog sporta, zatim većim projektima u koje Srbija ulaže, kao i o stadionima koje gradi u skladu sa najvišim standardima UEFA. Košarkaši Partizana odmeriće snage u utakmici 19. kola Evrolige protiv Baskonije, večeras od 20 časova i 30 minuta u Beogradu. Podsećamo, Crvena zvezda je u ovom istom takmičenju sinoć bila ubedljiva protiv Monaka 92-68. Srpski teniser Dušan Lajović startovaće prvi od naših igrača na Australijan Openu u ponedeljak, saopštili su organizatori. On će u prvom kolu u Melbourneu igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Vreme početka ovog meča biće negde oko 3 časa tokom noći u ponedeljak po srednjeevropskom vremenu. Preostali naši teniseri koji su u glavnom žrebu Australijan Opena, Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Filip Krajinović i Laslo Đere, svoje mečeve prvo kola u Melbourneu imaće u utorak. Održani egzibicioni meč Novaka Đoković i Nika Kirjosa u Rod Laver areni u Melbourneu. On je završen zvaničnom pobedom tima domaćina, međutim obeležen je pre svega duhovitošću našeg tenisera koji je zaista napravio pravi spektakl. Više od 15.000 gledalaca na Melbourne parku apsolutno je uživalo. Novak je blistao u svom punom sjaju, čak je u jednom momentu u pauzi kada se čula muzika zaigrao kolo. U meč su bili uključeni i teniseri u kolicima i talentovana deca.
Hvala ti najljepše. Sa Snežanom Pantović stigli smo do kraja još jednog magazina. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent emisije Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić i ja Ana Tomašević. Neka vam je dobar i uspešan ovaj petak 13. naravno uz prvi program Radio Beograda. We'll be right back.
amici. A volte siamo un passo dal cielo, ma spesso stiamo qui malinconici, mammiferi che ballano su questa terra, fiori sbocciati, la città è una selva, e ci baciamo pure in mezzo a una guerra. Ci piace viaggiare, ma pure restare nel modo migliore, eccezionali, per sempre, tutti nati da storie diverse, abbiamo segni sulla pelle, siamo la somma di piccole guerre, vinte con l'amore dentro di noi. Vogliamo avere sempre il controllo, ma sai che non va così, siamo fragili, ma c'è l'amore che allontana la tempesta. Ci piace tornare, ma pure partire per un posto migliore, eccezionali. Ci credi, generale profeti, siamo unici e soli, siamo tutti diversi, siamo lune maestri, ma sempre unici e soli, eccezionali.
Srpski na srpskom.
Najdraža ljubavna priča mi je od uvijek bila ona koju sam svakog decembra iznova slušala od deda Baneta, dok je sa rukom u ruci gledao svoju ženu i pripovedao nam o uspomenama sa njihovog venčanja. Prošle zime su proslavili jubilarnih 50 godina braka. Ponovo ćemo se okupiti da slavimo ljubav. Sedećemo za istim stolom, pit ćemo kuvano vino i puštat ćemo da nas obuzme toplina vatre koja pucketa iz kamina. Njegova žena se godišnjici radovala kao najvažnijem prazniku, ali volela je i zimu, najviše zbog kićenja jelke i razmenjivanja paketića. Volela je da daje paketiće drugima, koliko i da ih sama prima. Uprkos poznim godinama, duhom je bila dete. Jelci, koja se donosila pravo sa planine i u kuću unosila sa prvim decembarskim mrazom, obezbeđivala je posebne uslove. Promaja je šibala sa svih strana, jer jedan četinar zahteva hladan prostor i svež vazduh. Jelki do februara nije smela ni iglica da zafali. Zbog toga smo se kod njih u gostima nadmetali za mesto kraj vatre i čašu vina više, jer su nas samo oni štitili od smrzavanja na toj promaji.
Srpski na srpskom.
Toplina ili toplota, paketići ili paketići, jelki ili jelci. Idemo redom. Iako rečnici srpskog jezika ne beleže razliku između značenja toplote i topline, s njom smo počeli da se srećemo u savremenom jeziku. Toplota je sve češće rezervisana za izražavanje fizičke toplote, dok se toplina prevashodno vezuje za nežnost, prijatnost, prisnost. Ovu razliku u značenju treba prihvatiti i podržati, jer se na taj način bogati jezički izraz. Deminutiv imenice paket jeste paketić. U skladu sa tim bismo mogli da pretpostavimo da nominativ množine ove imenice može biti samo paketići, sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu. Međutim, kao i većina deminutivnih oblika sličnih imenica tipa kaputići, kaputići, šeširići, šeširići, i imenica paketići ima regularan dubletni oblik sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu paketići. Imenica jelka u nekim zavisnim padežima može imati dvojake oblike, jelki i jelci, s tim što kada govorimo o jelki, govorimo o ženskoj osobi, a o jelci kao o zimzelenom drvetu. Naime, vlastita imena, hipokoristici, ženski etnici, prezimena i žiteljska imena ne podležu sibilarizaciji. S druge strane, ovo ne važi za zajedničke imenice kod kojih pod dejstvom ove glasovne promene dolazi i do izvesnih odstupanja i dvojstava. Ipak, kod naše jelke, sibilarizacija se regularno sprovodi, te njen oblik u genitivu, dativu i lokativu jednine glasi jelci.
Zbog prošlogodišnje promaje koje je kućnoj jelci obezbedila svež vazduh, a gostima prehladu, dogovorili smo se da nešto zajednički preduzmemo. Odlučili smo da bračnom paru za njihovu prazničnu godišnjicu poklonimo plastičnu, ali veoma realističnu jelku. Nju smo u delovima spakovali u nekoliko paketića i pokrivenu ukrasima predali je deda Banetovoj ženi. Onu planinsku jelku smo izneli i posadili ispred kuće, pa smo seli da iza zatvorenih vrata u toplini porodičnog doma ovog puta stvarno uživamo u priči, toploti vatre i vinu.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.